Selamat datang di podcast Ayo Talks. Ayu dan Yulian omong-omong.
Halo kawan-kawan, selamat datang di podcast pertama kami Ayo Talks. A itu adalah Ayu, istri saya seorang financial advisor.
Hai, saya Ayu.
Hai, Jule. Ya, itu adalah Yulian. Yulian itu adalah nama asli saya. Walaupun saya dipanggil dengan nama beken Jule, saya adalah seorang mantan penyiar, jadi kalau ngomong saya asik itu wajar. O-nya itu adalah omong-omong. Omong-omong, kenapa kita suka ngomong-ngomong? Kita sebagai suami istri suka ngomong-ngomong, suka ngegosip, ngomongin orang. Nah, itu nggak bagus. Makanya sekarang kita pengen punya tagline di podcast kita, daripada kita gosip, mending kita ngomong yang edukatif.
Betul, setuju banget.
Tos lu. Oke, berbicara masalah finansial nih Bun ya. Finansial itu kan banyak banget. Tapi gimana kalau kita ngomongin yang masih gampang-gampang aja tentang milenial. Milenial sekarang itu kan rata-rata baru bekerja beberapa tahun, atau mungkin pekerja-pekerja yang masih level di bawah dan gajinya tuh masih UMR. Ada beberapa contoh nih, dua contoh aja. Teman saya yang kerja mungkin di atas 5 tahun, tiba-tiba dia sakit dan dia tidak punya uang untuk berobat. Padahal dia gajinya UMR, hari ini dia meninggal dunia dan kasihan sekali. Terus baru-baru ini ada temanku yang udah kerja lama 5 tahun ke atas juga, gajinya di atas UMR, tiba-tiba perusahaannya bangkrut. Dan dia akhirnya mundurkan diri, dia tidak punya duit apapun gitu loh.
Untuk pegangannya.
Untuk pegangannya dia, kan kasihan. Sebagai financial advisor, kira-kira kamu punya saran atau tips atau sharing pengetahuan kepada milenial supaya mereka bisa siap-siap.
Oke, jadi sebenarnya kalau UMR itu kalau di Surabaya
3,8.
Itu 3,8 ya.
Sidoarjo 3,7. Anggap aja 3,5 ya. Lah ya.
Yang harus disiapkan sih sebenarnya balik lagi ke fondasi. Setiap manusia tuh kan hidup tuh harus ada fondasi ya. Fondasinya kita itu cuma dua sebenarnya, yaitu yang pertama tuh emergency fund, yang kedua dana pensiun. Jadi kita kerja buat apa? Buat siapin kedua itu.
Emergency fund dan dana pensiun. Oke, bisa dijelasin nggak apa itu emergency fund?
Emergency fund tuh ya seperti yang kayak kamu ceritain tadi ya, teman-teman kamu yang ada yang sakit parah sampai kemudian dia meninggal, dia nggak bisa berobat. Terus ada temanmu lagi yang tiba-tiba tanpa direncanakan perusahaannya bangkrut, ya kan? Dia nggak punya uang untuk pegangan untuk hidupnya dia beberapa bulan sambil mencari pekerjaan baru.
Ya, sedih ya.
Kan? Sedih kan? Nah, emergency fund itu apa? Sebenarnya emergency fund itu dana darurat.
Dana darurat.
Dana darurat. Itu kalau kontekstualnya di finance itu untuk orang yang masih single itu minimal punya 7 kali pengeluaran bulanan.
Ntar dulu. Kalau misalnya orang pengeluaran gaji anggap gaji ya, hitungan gaji mereka 4 juta lah ya, 4 juta. Pengeluaran bulanannya mereka itu 2,5 juta sebulan. Bujangan ya.
Bujangan.
Berarti mereka harus punya emergency fund
sekitar
2,5 juta dikali 7.
Kali 7, 17,5 juta.
17,5 juta. Kalau misalnya dia berkeluarga?
Berkeluarga beda lagi. Kalau berkeluarga minimal 10.
Berarti 25 juta.
Iya. Kalau lebih bagusnya lagi 12 kali. Jadi 12 bulan dia bisa hidup tanpa pekerjaan.
Oke. Terus kalau masalah emergency fund itu apakah setiap bulan kita harus menabung 2,5 juta? Nggak perlu kan?
Nggak perlu sih.
Pokoknya mengumpulkan uang
sejumlah itu.
Sejumlah itu.
Iya. Jadi let's say kalau misalkan satu bulan teman kamu cuma bisa punya uang 500 ribu, sementara dia yang harus dia siapin itu kan ada emergency fund sama ada dana pensiun ya kan. Yang harus utama tuh dari 500 ribu itu dimasukkan ke emergency fund dulu.
Jadi walaupun misalnya 3 tahun, 4 tahun untuk mengumpulkan duit
gak
untuk
masalah.
Emergency fund itu gak jadi masalah.
Misalkan bisa juga gini, kayak klien saya ada yang kayak gitu, itu dia nyisihin 500 ribu ke emergency fund sampai 2 tahun, kemudian di split. Di tahun ketiga dia jadi split 250 di emergency fund, 250 di di dana pensiun. Yang penting tuh create habitnya dulu.
Okay.
Jadi create kebiasaan untuk menyisihkan.
Tapi kan gini, kan banyak milenial sekarang itu kan yang hedon gitu, yang
banyak banget.
Ketika gadget. Ada gadget baru, ganti nyicil sepeda motor.
Sepeda motor
baru,
yang gede-gede banget itu ya.
Terus laptop baru, ada sepatu baru. Mm-mm. Pokoknya kalau ada sale-sale tuh belanja-belanja.
Pokoknya apa tuh? Yang 0% tuh ya.
Iya, cicilan 0%.
3 kali.
Makanya bingung kalau ada wacana bahwa milenial itu
susah menabung.
Susah atau untuk menabung gitu loh. Karena kalau menabung sebenernya, ya kayak gitu tuh kayak urusan orang tua. Kalau anak muda ini kalau dapat gaji dihabisin.
Nah. Itulah, itu PR kita bersama sih. Sebenarnya generasi menabung itu ada di generasi kita dan ayah atau ibu kita. Mm-hmm. Di bawah-bawah kita itu kebiasaannya uang ada dihabiskan.
Habis.
Nah, caranya gimana? Memang kalau misalkan punya uang memang enak banget kalau kita harus menunjukkan showing ke orang lain ya.
Aku nih handphone baru nih,
update baru. Nih. Bisa nih gua beli handphone baru gitu.
iPhone
kan.
Baru nih.
Nah, itu ada tips dan triksnya sih. Sebenarnya kalau misalkan dia kerja di perusahaan, dia kan pastinya nggak cuma gaji, dia punya kayak THR,
terus
ada tunjangan akhir tahun. Kadang juga ada perusahaan yang punya tunjangan cuti satu kali gaji.
Apalagi kalau ASN ya.
ASN itu apa?
Apa itu yang pegawai negeri gitu? Pegawai negeri itu malah
lebih banyak tunjangan
kan.
Nah, dari situ dikumpulkan untuk emergency fund dulu. Hmm. Diamankan dulu. Hmm. 10 kali pengeluaran bulanan. Ya, kan?
Bagaimanapun caranya harus punya 10 kali pengeluaran bulanan lah ya. Kalau yang tunjangan tadi 7.
7. Sisanya sedikit-sedikit create habit untuk menyisihkan dana pensiun. Ya kan? Karena dia kan kerja, pekerja itu sampai usia berapa sih? Kalau kita kan wira swasta. Kalau pekerja itu sampai usia kira-kira 55.
55.
Sementara angka harapan hidup sampai berapa?
60, 70, anggap aja 80. 80 lah.
80. Dari 55 ke 80 itu ada 25 tahun loh. Selama 25 tahun kalian mau kerja apa?
Iya ya. Betul.
Duit dari mana?
Oke, kita balik lagi ke emergency fund untuk milenial yang rata-rata gajinya masih UMR 3,5 sampai 4 juta lah, anggap aja di daerah Jawa Timur ini. Oke, tadi kan sudah ngumpulin 7 untuk yang bujangan, single. Kalau yang berkeluarga tuh minimal 10, kalau bisa 12.
Iya.
Di mana menyimpannya?
Kalau namanya juga darurat ya, kalau darurat itu harus... instrumennya tuh harus yang mudah diakses. Contoh
kalau suatu waktu bisa diambil, namanya juga emergency ya.
Iya.
Sakit misalnya.
Sakit terus jatuh malam-malam gitu kan.
Tiba
glundung gitu kan, kalau di Surabaya itu kan banyak ya malam-malam glundung itu. Nah, itu harus
tabrakan gitu.
Tabrakan enggak jelas. Nah, itu juga harus bisa diambil dengan cepat gitu. Enggak boleh instrumen-instrumen yang
deposito
atau saham gitu kan, harus
toko emas.
Misalkan kamu glundung hari Jumat malam gitu kan. Cairnya hari Senin.
Iya,
itu
iya,
luka
iya.
Udah busuk, Pak.
Iya. Emas enggak boleh
emas
gitu.
Emas ya, harus besoknya pagi harus.
Iya.
Kan?
Jadi harus instrumennya harus nabung.
Instrumennya tabungan boleh, giro boleh.
Oh, giro
itu.
Mudah ya di ini ya?
Ya, kurang lebih aja sih. Asal ininya siapa?
Tapi menurutku tabungan kayaknya lebih oke, karena
tabungan
kan
okay.
ada ATM yang bisa ditarik setiap saat.
Nah, ngomong tentang ATM, kita kan pasti tergoda kan kalau ada ATM.
Ya,
wah,
ya.
Ada duit nih, ada gitu duit kan nih. Di ATM ini gitu.
Tiba-tiba ada.
Nah, emergency fund itu sebaiknya ATM tuh dipisah. Tabungan rekening dipisah.
Oh,
ATM dipisah.
Iya.
ATM dan buku tabungan taruh di dalam rumah. Gak boleh dibawa ke dompet.
Ya, tapi tergantung orangnya juga sih.
Tergantung orangnya juga. Kalau habitnya bagus ya.
Ada Air Jordan baru nih,
rilis
nih.
Nah, itu mental kita.
Mental kita doang
kita
ya. Tapi gini, kalau misalnya kita nabung. Nabung itu kan banyak potongan-potongan loh.
Nah,
potongan ini.
Tapi zaman sekarang habis. Banyak kok, apalagi kalau yang kayak apa? Sekarang lagi ngetren kayak apa? Digital bank. Itu terus atau kalau enggak kalau yang ada unsur syariah, syariahnya itu biasanya nggak ada adminnya.
Oke.
Tapi juga bunganya nggak ada.
Bunganya nggak ada, tapi adminnya nggak ada. Nah, berarti uang kita tidak mungkin berkurang, tapi tidak bertambah.
Ya, namanya juga emergency fund. Nah, sekali lagi kalau emergency fund itu jumlahnya itu mesti memang harus segitu ya. Jadi kalau misalkan katakanlah
penghasilan 2,5 juta, pengeluaran 2,5 juta sebulan, harus punya 25 juta.
Ya. Kalau misalnya kan kepake, nanti setelah emergensinya itu berlalu,
udah punya nih, misalnya pengeluaran tadi kan 2,5 juta, berarti kalau punya emergency fund 25 juta, kalau sudah punya 25 juta, tiba-tiba di tengah tuh ada, oh kepake ini 10 juta, harus
nanti
diisi lagi?
Diisi lagi, okay. Istilahnya kayak kita utang lah di situ, gitu. Itu dana talangan buat kita gitu.
Oke, jadi clear ya untuk emergency fund buat milenial yang gajinya 3,5 sampai 4 juta.
Yep.
Boleh diulangin lagi enggak? biar jelas.
Jadi sekali lagi kita memang harus punya fondasi. Fondasi kita itu cuma dua, yaitu emergency fund atau dana darurat. Yang kedua, dana pensiun. Nah, kalau untuk yang dana darurat kita memang mesti sisihkan dari sekarang. Sama juga sama seperti dana pensiun sih sebenarnya. Kalau dana darurat itu untuk yang single itu minimal 7 kali pengeluaran bulanan. Bukan 7 kali gaji lo ya.
Iya.
7 kali pengeluaran.
Jadi harus tahu dong kita sebagai milenial berapa pengeluaran sebulan.
Iya.
Oh, misalnya ada yang kos buat makan, transportasi,
kos,
segala macam,
cicilan motor.
Oke.
Yang kedua
7 kali ya.
Yang kedua untuk yang udah berkeluarga itu minimal itu 10 kali pengeluaran bulanan, atau paling bagus di 12 kali pengeluaran bulanan gitu.
Itu gabungan ya? Kalau misalnya suami istri ya, gabungan ya? Kalau misalnya
satu keluarga itu pengeluaran bulanannya berapa? Kalau 5 juta ya 5 juta kali 10 atau kali 12 gitu.
Berarti harus punya dana darurat tuh 50 juta atau 60 juta. Oke.
Betul sekali.
Oke, penyimpanan.
Penyimpanannya ada di tabungan paling bagus. Cari yang bebas admin, cari yang bebas
biaya
ATM dan sebagainya itu kalau bisa nggak usah.
Kalau bisa ATM-nya juga, kalau yang penting ada di kota kamu, tapi jangan terlalu banyak. Soalnya kalau terlalu banyak ATM, wah lewat ATM ada manggil-manggil nih. Halo, aku punya 25 juta, 50 juta.
Makanya itu dimasukkan ke... dipisahkan dari dompet kamu sih sebenarnya.
Oke, clear. Terima kasih untuk emergency fund-nya ya.
Sekarang
kita ngomong lagi tentang dana pensiun.
Oke.
Ayo talks. Oke, sekarang kita ngomongin dana pensiun. Dana pensiun ini berat loh, Bun. Maksudnya ngomongin pensiun tuh udah bagi milenial, wah,
jauh gitu ya.
Jauh banget. Kita kan masih muda, pengen have fun, pengen apa menikmati hidup dunia segala macam kok. Milenial kok mikirin dana pensiun gitu loh.
Nah, kalau misalkan di luar negeri itu malah mereka itu menyiapin dana pensiun dari umur 25 tahun loh.
Oh ya?
Iya. Karena 25 tahun sampai 55 tuh usia terbaik untuk mengembangkan aset.
Berarti dia punya masa 30 tahun ya mengembangkan aset.
Kalau di sini kan 5 tahun sebelum pensiun baru
mikirin.
Ingat tuh.
Heeh, 10 tahun misalnya umur 45, wah aku 10 tahun lagi pensiun, aku harus dana pensiun. Seharusnya dari umur 25 tahun.
Betul, dari 25 tahun.
Oke, kembali lagi ke UMR. Milenial dengan gaji 3,5 sampai 4 juta. Apa yang bisa mereka lakukan untuk dana pensiun?
Ya, sekali lagi itu tentang habit ya. Jadi kita harus menciptakan habit untuk saving. Nah, kalau aku pernah baca satu buku yang bagus banget, namanya The Richest Man of Babylon. Jadi dia tuh adalah orang yang paling kaya di Babylonia zaman dulu itu loh. Zaman dulu tuh nggak ada orang yang
ngerti lah aku Babylonia itu gimana gitu.
Ya, zaman dulu tuh belum ada orang yang nabung gitu loh.
Nah, zaman dulu nggak ada yang nabung.
Nah iya dong, zaman dulu nggak ada yang nabung, nggak ada yang nyisihin palawija apa, nggak ada yang nyisihin kan.
Pokoknya kalau dapat habis gitu.
Kalau dia bilang minimal itu 10% dari pendapatan. Mau hujan badai, mau gempa bumi, mau apa, itu harus disisihin ke saving.
Oke.
Dari situ masukin ke instrumen-instrumen yang kalau kamu masih usia 25 sampai 35 tahun, masuk ke instrumen yang agresif nggak apa-apa.
Oke, karena masih muda ya.
Pasar saham dan sebagainya, seperti itu.
Oke, kembali lagi milenial. 3,5 juta sampai 4 juta. Berarti kalau 10%-nya 350 ribu sampai 400 ribu sebulan. Ya, itu harus disimpan di saving untuk dana pensiun.
Kalau aku bilang jangan di saving. Cari di seperti instrumen kayak reksadana.
Oh, berarti bukan ditabung tapi beda. Adalah menginvestasikan duit itu ke reksadana untuk dana pensiun.
Iya.
Oke.
Jadi ada gimana sih caranya melipat gandakan aset? Ada juga yang kayak gitu.
No,
jadi misalkan 400 ribu kamu itu menjadi 800 ribu tuh di tahun keberapa? Misalkan kalau kamu pilih asetnya tuh 10%. Iya kan setahun. Itu ada rumusnya. Rumus namanya 72. 72 dibagi 10 itu 7,2. Jadi 7 tahun lagi duitmu 400 ribu tuh menjadi 800 ribu kalau kamu masukin ke instrumen 10% tadi.
Oke.
Cara-cara yang kayak gitu yang harus dipelajari milenial zaman sekarang.
Oke, ambil contoh yang paling gampang aja lah. Yang paling gampang untuk dilakukan milenial, mereka punya 400 ribu anggap aja untuk berinvestasi ya, untuk melipat gandakan uang mereka supaya nanti mereka punya dana pensiun yang besar.
Iya.
Saran kamu, kira-kira yang paling gampang dilakukan oleh mereka apa?
Ya, saham, apalagi?
Main saham?
Main saham dong.
Main saham, tapi kan susah main saham itu.
Makanya itu, kita butuh investor-investor yang berani, yang percaya diri zaman sekarang ya. Kita kan katanya tahun 2045 kita jadi negara nomor 4 terbesar dan paling bagus di paling maju dari segi ekonomi di dunia loh. Nah, kita mesti siapin itu.
Oke, saham itu kan macam-macam. Ada yang jual beli, ada yang membeli saham segala macam.
Ya, bedanya gini, kalau ada orang bilang, "Wah, aku enggak punya waktu nih ngeliatin saham mulu."
Trading.
Trading apa?
Jual
itu
beli,
kan itu
jual
trading.
Beli.
Kita itu kan investor.
Oh, jadi kita tidak trading.
Enggak usah. Jadi kita ambil satu atau dua emiten. Iya kan? Apa? Satu blue chip, satunya yang nggak blue chip tapi kayak gorengan tapi enak gitu kan.
Tapi gurih, tapi ya. Milenial tahu nggak sih blue chip apa gorengan, saham gorengan segala macam? Nggak ngerti.
Nah, kalau nggak mau tahu telepon aku aja.
Nggak. Jangan dong, jangan.
Nanti WhatsApp ya.
Kita jangan jualan dong. Nanti kita jualan jadi podcast selanjutnya kita berjualan.
Siap.
Ini kita harus memberikan edukasi kepada milenial sekarang.
Oke. Kalau kita ngomongin saham itu nggak cukup satu podcast.
Oke.
Harus 10 seri kali.
Oke. Jadi ya. Saran nih buat milenial, cobalah untuk browsing tentang saham.
Saham itu nggak perlu banyak-banyak kok. Kalau kalian ngerasa gini, wah gila, saham
jutaan
miliaran aku ya kan.
Ternyata ada saham yang
Cuma satu lot tuh cuma 70.000 tuh banyak. Banyak banget.
Ada.
Mau tahu?
Jadi kalau 400.000 tuh bisa membeli saham berapa lot gitu ya?
Bisa 5 lot kali gitu untuk saham-saham tertentu. Okay. Ambil aja beberapa, 1 sampai 3 itu cukup. 1 sampai 3 emiten. Iya kan? 1 sampai 3 emiten udah kamu diemin.
Jadi beli diemin aja.
Diemin. Ambil lihat 3 bulan, 4 bulan sekali dilihat enggak apa-apa. Tapi jangan setiap hari dilihat, pusing. Hidup udah berat.
Jadi gitu. anggap aja itu kayak duit hilang gitu ya.
Yang bukan duit hilang sih.
Masuk gini.
Kita kan saving. Investasi, kita as investor ya. Kita masukin, nanti kita review 3 bulan gitu kan. Oh, kayak gimana 3 bulan berkembang gak nih danaku gitu kan.
Apa yang kamu lakukan? Contoh nih, kamu kan membeli saham, membeli emiten. Contoh yang paling gampang yang bisa diaplikasikan oleh milenial.
Ya, download aplikasi-aplikasi saham. Belajar lihat dulu fun facts-nya. Fun facts itu pergerakannya mereka, terus fundamentalnya mereka gimana. Kalau misalkan mereka baik-baik aja, masukin satu lot. Satu lot itu ada yang cuma 70.000, ada yang cuma 110.000, ada yang cuma 200.000 gitu.
Sambil belajar
berani
ya.
Aja.
Sambil belajar ya.
Sambil belajar.
Evaluasi
aja.
3 bulan, 4 bulan kemudian, oh ini bagus perkembangannya, baru tambahin lagi lotnya.
Oke. Usah mikirin yang 200.000 itu menjadi 1 juta dalam berapa waktu. Itu enggak mungkin gitu kan.
Tapi pasti ada peningkatan kalau misalnya memang emitennya bagus gitu.
Nah, itu kamu bisa averaging setiap bulan kamu masukin sedikit-sedikit top up.
Oke.
Tapi ada juga saran yang nomor 2. Saran nomor 2 kalau kamu enggak berani yang kayak gitu, kalian masuk reksadana aja.
Reksadana.
Reksadana itu kan kumpulan saham-saham
yang dimainkan oleh orang.
bukan dimainkan oleh manajer investasi. Memang ada cost-nya. Cost-nya nggak banyak kok.
Potongan-potongan ya?
Iya, kalau misalkan kamu belinya 500 ribu, ya cost-nya paling cuma 10 ribu atau 20 ribu.
Dan kita tidak perlu repot-repot lagi.
Mereka yang pilihin saham buat kita. Mereka pilihin 10 saham yang paling bagus.
Walaupun dengan gitu ada risikonya nggak sih?
Ada dong, setiapnya risiko. Ada risiko.
Jadi kalau kamu beli emiten sendiri atau dimainkan oleh manajer investor, itu juga ada risikonya ya?
Ada
risikonya?
Ada, semuanya ada risikonya. Kamu mau naruh di bank aja juga ada risikonya.
Iya. Bank kan bisa tutup juga kan ya? Di asuransi juga.
Kita aja hidup nggak pakai apa-apa juga ada risikonya. Okay, mending kita ngasih naruh-naruh daripada kita nggak naruh sama sekali ya kan?
Oke. Yang penting untuk dana pensiun itu perkembangannya harus cepat dibandingkan kalau kamu saving di emergency fund tadi. Okay.
Nanti setelah umur 55 tahun, kalian tahu dana pensiunnya berapa yang kalian udah kumpulin, terus juga tambahan lagi biasanya kalau dari kantor itu ada DPLK dan sebagainya yang cair, dana pensiun yang cair, udah kalian kumpulin, lalu baru dikelola ke instrumen yang tidak terlalu agresif.
Oke. Walaupun banyak juga ya, kalau kita berbicara tentang investasi itu, misalnya membeli tanah itu kan bagus tuh.
Bagus.
Membeli tanah bagus, tapi untuk milenial kan rasanya agak susah membeli tanah di Surabaya ini kan. Buang muka berapa, DP-nya berapa, habis semua dong kayak
justru
gitu.
Justru malah nggak kemulai-kemulai loh kayak gitu, nggak kemulain.
Oke, untuk manajer investor tadi apa namanya?
Reksadana.
Reksadana. Itu untuk milenial itu bisa nggak dari hitungan yang ratusan ribu?
Bisa loh. Sekarang malah reksadana dijual di e-commerce.
Oke.
Segitunya loh pemerintah Indonesia untuk gerakin investasi di Indonesia.
Oke, jadi bisa dengan 400 ribu itu bisa ikutan reksadana?
Iya, apalagi kalau kamu bayarnya pakai OVTIT, itu malah ada cashbacknya.
Oke. Oke, ada instrumen lain untuk dana pensiun?
Saham paling bagus, reksadana nomor 2. Ya, kalau misalkan kalian mau produk-produk 3-in-1, unit link oke lah.
Ada saran kalau misalnya unit link sebagai financial advisor?
Kalau menurut saya sih kalau unit link ya sama seperti reksadana, ada yang ngelola, kita titip uang dan sebagainya. Pasti ada resiko. Dan yang kedua itu ada produk-produk insurance. Jadi ada cost of insurance yang dikurangin. Jadi akan mengurangi lagi.
Oke, jadi pilihan pertama tadi kembali lagi adalah kita bermain saham, membeli saham sendiri.
Bukan bermain ya. Kalau
tapi kita harus punya knowledge yang bagus juga dong.
Iya dong, pasti.
Kita harus browsing-browsing, nanya-nanya.
Tapi knowledge yang bagus itu bukan dari browsing, bukan dari nanya loh.
Tapi?
Dari coba.
Jadi belajar tadi yang 70 ribu satu lot, ternyata bagus loh 4 bulan kemudian, jangan diambil, tambahin lagi, top up lagi gitu ya. Yang kedua adalah dengan masuk ke reksadana dengan manajer investasi. Oke, bisa juga di e-commerce segala macam ya.
Iya, sekarang
tapi
sudah banyak.
Evaluasi nggak sih?
Pasti, semuanya harus dievaluasi. Kalau di reksadana itu 1 bulan sekali mereka keluarin rapotan. Nah, namanya Finvexit. Dari situ kita bisa lihat saham apa yang diambil. Kalau kiranya nggak agresif ya, kalau kalian pengen yang lebih wah lagi, tarik lah nggak apa-apa gitu. Kalau udah berapa tahun, 5 tahun, apa 6 tahun gitu.
Tapi kalau misalnya pergerakannya bagus, diamin aja.
Oke.
Ya, cukup menarik ya kalau ngomongin masalah investasi.
Yang penting apa?
Apa-apa?
Yang penting jangan termakan janji return yang fix.
Oke.
Ya, itu fix kan ya? Investasi bodong banyak sekali. Misalkan tambah udang 7%. Pernah nggak baca kah iklannya di Facebook? Tambak udang
investasi
17% per tahun katanya. Hanya dengan 1 juta, telepon berapa mana gitu.
Kalau investasi sebaiknya menghindari hal-hal yang fix.
Yang sifatnya seperti itu.
Karena high risk high return juga ya.
Ya, high risk high return, tapi kalau misalkan kalau fix yang itu kan surat hutang ya.
Ori.
Dia utang kemana gitu maksudnya. Oh iya, ori juga bagus loh.
Ori.
Ori suku juga bagus.
Tapi kan gede tuh ori suku.
1 juta aja.
1 juta ya. Oke. Jadi kalian, salah satu instrumen untuk investasi dan dana
udah
pensiun.
Udah dijamin pemerintah. Ya kan? Returnnya lebih tinggi dari deposito. Ya nggak apa-apa. Ori suku itu salah satu pilihan yang tepat juga.
Oke. Menarik podcast kita hari ini, ngomongin tentang emergency fund dan dana pensiun buat milenial yang gajinya antara 3,5 sampai 4 juta. Mudah-mudahan obrolan kita ini menarik
dan bermanfaat.
Dan bermanfaat. Kalau misalnya pengen nanya-nanya, silakan nanya dengan Ibu Suska Ikurnia sebagai financial advisor.
Nanti saya cuma sebagai host saja. Ya.
Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah
dengerin
podcast kita, Ayo Talk,
Ayu
dan Julian omong-omong. Kita akan ketemu lagi dengan podcast selanjutnya yang ngomongin yang berfaedah dan edukatif, bermanfaat aja ya. Oke, saya Julian.
Saya Ayu.
Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita dan sampai ketemu lagi di podcast kita, Ayo
Talks. Bye.
Ayo Talks, Ayu dan Julian omong-omong.